Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. My naam Harm Engelbrecht en ek is van CBMC Suid-Afrika, die bediening wat wêreldwyd in 100 lande betrokke is, onder besigheids- en professionele persone om hulle toe te rus om op te tree as ambassadeurs vir Christus in die markplek, maar ook om die wat nie vir Jesus Christus ken nie, aan hom voor te stel, sodat hulle ook hulle lewens kan inrig volgens die regte beginsels en volgens Bybelse beginsels. Ons is besig met 'n reeks oor leierskapslesse uit die Bybel uit en ons het verlede week daar in die Matteus se einde begin nader en daar so 'n paar gedeeltes wat ek oorgeslaan het, wat ek net na toe wil teruggaan. En dit is die kwessie van beplanning as 'n eienskap vir leiers en 'n noodsaaklikheid vir leiers. Nou ja, ek het al in baie gesprekke gewees wat eintlik half in debatte ontaard het van mense wat vir jou sê, ja, maar jy hoef nie te beplan nie, jy moet alles aan die Here oorlaat, hy sal sorg. Maar dan sien ons tog in die woord baie voorbeelde en gelykenisse wat gaan oor beplanning en oor wat eintlik maar hand aan hand gaan met goeie rentmeesterskap. En in Matteus 25 is daar twee gedeeltes. Die een gaan oor daai 10 meisies wat vir die bruidegom gewag het, en ons ken almal die storie van die olie en die lampe. Daar's 'n liedjie geskryf toe ons jonk was, het ons dit gesing. Give me oil in my lamp, keep me burning, 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 give me oil in my lamp, I pray. So dit was 'n bekende wat ons gesing het as kinders daar nog kinderkrans aan sonnaskool in daai plekke. Maar dan is daar die ander gedeelte in hierdie selfde hoofstuk wat gaan oor die muntstukke. En in die ou vertalings het dit gepraat van die talente. Nou dit is maar net 'n ander naam gewees vir die muntstuk. Hulle het gepraat van talente silwer. So dit was die muntstuk het hulle 'n talent genoem. Maar ek gaan nou gou daarna kyk. So Matteus 25 van vers 1 af sien ons dan, Jesus sê, met die koninkryk van die hemel gaan het soos met 10 meisies, wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Onverstandig is het hulle lampe gevat, maar nie extra olie met hulle saamgevat nie. Terwyl die verstandige saam met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het, toe die bruidegom lank wegbly, het hulle vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep, hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandige sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie. Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe, en die deur is gesluit. Later kom die ander 5 meisies ook daaraan en roep, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Nou ja, ek gaan nie nou hierdie gedeelte uitlê of probeer verduidelik wat hier gebeur en wat die betekenis daarvan is nie. Die een belangrike ding wat hier gebeur is dat dit vir ons 'n waarheid illustreer oor mense wat 'n doelwit nagestreef het. Al 10 hierdie meisies was vir dieselfde doel daar. Almal wou die bruidegom sien, almal wou saam die partytjie bywoon. Maar die wat 'n plan gehad het, die wat voorbereid was, was gereed vir die toekoms en gereed vir wat sou kom. Hulle het opgetree eerder as om te reageer. So wat doen 'n leier in 'n onseker situasie? Jy berei jouself voor vir gebeurlikhede sodat jy voorbereid is en nie onkant gevang moet word en nou reaktief moet optree en krisisbeheer doen nie, maar om liewerste proaktief op te tree en seker te maak dat jou goed in plek is, want jy, soos ons in hierdie gedeelte lees, jy weet nooit wanneer die situasie daar is en wanneer dit nodig is, dat jy daai voorbereiding wat jy gemaak het, moet kan gebruik nie, soos die lampe in die olie vir ons vertel word van. In die volgende gedeelte van Matteus 25, daarvan vers 14 tot 30, gaan het oor die drie slawe, of die slawe wat die eienaar by mekaar geroep het, voor hy op reis gegaan het, en muntstukke gegee het. 5 goue muntstukke vir die een, 2 vir die ander, en het 1 vir die derde ene. Elkeen volgens sy bekwaamheid, en hy gaan toe op reis. En toe hy terugkom, toe kyk hy wat hulle daarmee gedoen het. En die een wat die 5 het in vers 20 staan daar, iets vir my 5 gegee, hier is dit met nog 5 wat ek wins gemaakt het, hy sê vir mooi so, goeie en getrouwe, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom deel in my vreugde. Iemand die 2 gekry het, sê meneer, iets vir my 2 gegee, hier is dit met nog 2, en sy eienaar sê vir mooi so, goeie en getrouwe slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. En die derde ene, wat toen net die een muntstuk ontvang het, sê toe, ek weet, meneer, u is 'n harde man, wat oes wat u nie gesaai het nie, en pluk wat u nie geplant het nie. Ek was bang, en ek het die muntstuk gaan begrawe in die grond. Hierso is jou geld terug. En toe sê die eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Die vraag is, wat doen ek en jy met wat die Here vir ons gee? Dit wat hy in ons hand sit, om mee te woeker, om mee besigheid te doen, en hierdie gedeelte gaan oor rentmeesterskap, dit gaan oor wat die Here aan jou toevertrou, is het, of het mense is, of dit finansies is, of dit jou eie talente, jou eie bevoegdhede, jou skills, is wat die Here aan jou toevertrou. Die vraag is, wat doen jy daarmee? Woeker jy daarmee, maak jy dit meer, of is jy een wat dit wegsteek, en bang is om het te gebruik, en nie behoorlik daarna kyk nie. Die probleem met hierdie laaste slaaf was gewees, toe die eienaar vir hom antwoord in vers 26, en vir hom sê, hy is sleg en hy is lui. Jy het geweet dat ek oes wat ek nie gesaai het nie, en pluk wat ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het, en met my kom so ek ten minste rente gekry het. Vat die muntstuk van hom af weg, en gee dit vir die een wat reeds 10 het. So ja, harde les, wat doen ek en jy met dit wat die Here aan ons toevertrou? Wat is ons goeie of swak rentmeesters? En dan terug na die gedeelte van die 10 meisies, is die vraag een bykie anders, en die vraag daar is, is ons gereed? Is ons lampe vol? Het ons extra olie? Met ander woorde, wanneer die dag kom, wat die Here Jesus terugkom, gaan ons gereed wees om hom te ontmoet, of gaan ons besig wees met ander goed, omdat ons nie voorbereid is op dit wat hy van ons verwag, of is ons nie voorbereid om hom te verwag nie. Maar In hierdie verhaal, soos ek net al gesê het, in al twee hierdie verhale, gaan het daar oor dat al twee het doelwit gehad. Hierdie 10 meisies wou allemaal wou die bruidegom sien. Hierdie ouens wat die muntstukke gekry het, het geweet dat hulle iets moet doen daarmee, wanneer die eienaar terugkom. Maar dis net of van hulle net 'n ander houding gehad het, hulle die doelwit nagestreef, waar ander mense 'n bietjie onkant betrap is. So as 'n leier, moet ons wees soos die 5 meisies met die lampe vol olie, met die extra olie, en aan die ander kant se verhaal, soos die een wat die 5 of die een wat die 2 muntstukke gekry het, wat daarmee gewerk het en wat proaktief opgetree het, soos wat van hulle verwag is. So, ek het verlede week so vinnig verby gehardloop by die voorbereiding van die paasmaaltyd en die instelling van die nagmaal. Ek wil net gou vandag net vir 'n bietjie terug gaan soontoe en 'n bietjie praat oor nalatenskap. Wat is dit wat Jesus nagelaat het vir sy disippels en vir ons? En dan is die vraag, wat is dit wat jy gaan nalaat vir die geslag wat kom en die geslagte wat kom na jou? Of leef jy net vir vandag en net vir die oomblik? En hoe het Jesus dit gedoen? En ons moet doen soos Jesus gedoen het, en as goeie leiers moet ons seker maak dat ons nalatenskap sal voortduur En dit sal gebeur as ons 'n paar elemente in die nalatenskap inbou. En die eerste ene in is, as ons daarby hoofstuk 26 van vers 17 af kyk, is tasbare elemente. Jesus het die brood en die wyn nagelaat as simbool van sy liggaam en sy bloed. En die tweede ding wat Jesus nagelaat het, is onvergeetlike woorde. So Jesus het met hulle gereeld gepraat en in eenvoudige woorde en uitdrukkings wat hy gebruik het, wat oor die jare heen vandag nog herhaal kan word. Gelykenisse wat ons hierso lees. Ek meen, goed wat Jesus gesê het, wat ons vandag nog kan sê, is 'n nalatenskap van hom. Natuurlik ook die gebruik van die elemente van die brood en die wyn. En dan natuurlik die gereelde gebruike. So Jesus het 'n gebruik ingestel, die nagmaal, waar hy gesê het, ons moet dit vier so dikwels as ons kan en by mekaar is. So Jesus het 'n nalatenskap gelos, van tasbare elemente van woorde en van gebruike. Wat is dit wat jy gaan nalaat as 'n nalatenskap in jou gesin, in jou besigheid, in jou omgewing, daar waar jy beweeg? Of is ons net ingestel op dit wat ons hier en nou gedoen kan kry? En wat is in dit vir my nou? Ons het verlede keer gesels oor die opoffering wat Jesus gemaak het. Ek wil gaan bietjie gaan kyk, en ek gaan nadat ek 'n bietjie gepraat het oor Pontius Pilatus, of miskien moet ek dit sommer aan die begin ook sê en aan die einde weer, dat daar nie 'n misverstand is nie. Ons weet almal dat deel van God se plan was dat Jesus aarde toe moes kom, dat hy gekruisig moes word, moes opstaan op die derde dag, en dat die Heilige Gees uitgestort sou word om met ons te wees. So ons verstaan dat die hele proses van Jesus se inhegtenisneming, sy verhoor, sy kruisiging was alreeds deel van die plan en dat daar mense gebruik was in hierdie proses om die plan ten uitvoer te bring. So hou dit net in die gedagte wanneer ek praat oor Pontius Pilatus, want as ons na Pontius Pilatus net kyk bloot as 'n figuur hierso, dan sien ons dat en dan lyk dit vir ons of hy nie sy werk behoorlik gedoen het nie. As die mense wat daar gestaan het en wat hom dopgehou het, het mos nou nie geweet wat God se plan is uiteindelik met hierdie hele storie nie. Vir ons wat nou terugkyk, is dit maklik om dit te sê. Maar vir die mense wat daar was op 'n baie stadium en daar deel was van hierdie verhoor en die gesprekke, het dalk met 'n heel ander oog na Pontius Pilatus gekyk en gedink dat hy as leier sy plig versaak het. En ons kan vandag nog steeds leer daaruit en sê maar dit wat hy verkeerd gedoen het as leier, moet ons vandag oppas dat ons nie ook in daai slaggat gaan trap nie. Maar ons moet onthou dat dit wat hy gedoen het was deel van die plan wat God gehad het om ons te red. So net om vinnig te gaan kyk, Pontius Pilatus het 'n paar goed. Onthou, hy was 'n hoë groot leier. Hy was die gouverneur en so hy was 'n belangrike persoon in sy tyd gewees. En Pilatus het onmiddellik vir hom gevra, maar luister, hoor jy dan nie waarvan hulle jou beskuldig nie? Gaan jy niks praat nie? En Jesus het vir hom niks geantwoord nie. En die goewerneur het die gewoonte gehad om elke Paasfees 'n gevangene los te laat. En aangesien die mense by mekaar was, het Pilatus hulle gevra, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? En ons ken die storie wat verder gebeur het. Maar Pilatus, as ons net so na hom kyk as mens, dan sien ons dat hy eintlik gesukkel het om besluite te neem. Hy vra vir die mense, wie moet ek loslaat? En as hulle vir hom sê, hulle moet vir Barabbas loslaat, dan vra hy vir hulle in vers 22, nou wat moet ek dan nou doen met Jesus wat Christus genoem word? So hy gaan terug na die mense toe elke keer en hy neem homself 'n besluit nie. Hy het gesukkel met 'n gevoel van nutteloosheid. In vers 23 vra hy, watter kwaad het hy gedoen? So Pilatus het geweet, Jesus het niks verkeerd gedoen nie, maar nog steeds het hy nie die ruggraat gehad om te sê, maar dan gaan ek hom nie laat kruisig nie. Maar ons weet natuurlik mos hoekom dit moes gebeur het. So Pilatus, alhoewel op hierdie stadium, dink ek kan ons amper die uitdrukking gebruik, 'n instrument was in God se hand, kan ons tog leer uit sy optrede, hoe ons nie moet optrede wanneer daar verantwoordelikheid na ons toe kom nie. Baie keer sukkel ons en sukkel leiers om verantwoordelikheid na te kom. Omdat hulle sukkel met grondbeginsels, hulle sukkel met 'n gevoel van nutteloosheid, hulle sukkel baietjies met vrees. Bang vir die antwoord. Wat gaan gebeur as ek nou hierdie besluit neem? Wat gaan die mense dan sê? En dan baie keer sukkel leiers daarmee om uiteindelik 'n moeilike besluit te neem en om te fokus. As leiers kan ek en jy nie neutraal wees of passief staan teenoor deurslaggewende besluite nie. Pilate sê daar op 'n stadium 'n skotte laat bring in vers 24 en sy hande gewas en gesê ek is onskuldig aan hierdie wat hier gebeur het, maar nog steeds het hy deurgegaan met die besluit om te doen wat die skare wou hê. Hy moes doen. So hy het amper sy oë toegemaak vir hierdie probleme gesê, weet wat, dit moet nou maar net gebeur en verbygaan. Nou soos ek in die begin gesê het, sê ek weer, ek sê nie hiermee dat Pilatus nie deel was van God se plan nie. Ons weet hy was deel van God se plan en dat dit so moes uitgewerk het. Wat ek sê, ons kan nog steeds uit Pilatus se optrede leer vandag in vandagse situasies, hoe ons moet optree en hoe ons moet verantwoordelikheid neem vir ons besluite. Daar's nog 'n gedeelte oor nalatenskap wat ek met julle wil deurgaan, maar dit is 'n redelike groot gedeelte en dit kan ons amper 'n hele les besig hou of 'n hele program besig hou. So wat ek wil doen voor ek afsluit is om dalk net terug te gaan en 'n bietjie te praat oor verantwoordelikheid. Ons weet almal dat as 'n leier sê hulle in Engels the buck stops here. So as jy vandag 'n leier is in jou besigheid, in jou familie, in jou gesin, in jou omgewing, in jou kerk, in jou bediening, waar dit ook al is, moet jy weet dat jy nie van verantwoordelikheid kan weghardloop as jy daardie amp beklee of daardie rol vervul nie. So dit help nie om te probeer, in Engels se praat van dug and dive nie. As jy die rol het jy die verantwoordelikheid. Wat baie keer vandag gebeur, is dat mense verantwoordelikhede wil probeer ontduik en afskuif. Ek het al gesien hoe leiers van hulle onderdane, van hulle werkers, partykeer selfs hulle gesinslede, 'n bietjie voor die bus gooi en hulle eintlik diskrediteer om self beter te lyk. En dis 'n lelike eienskap vir enige kind van die Here en veral vir 'n leier om te hê. En dit is om ander mense te laat sleg lyk sodat jy kan beter lyk. So kom jou verantwoordelikheid na. Doen dit wat God van jou verwag. Doen dit wat van jou verwag word binne in jou besigheid. En neem verantwoordelikheid vir jou besluite. En dis waarom dit so belangrik is dat ons besluite nie op ons eie moet neem nie. Dat ons nie dink ons weet alles en ons is so slim nie. En dat ons sal teruggaan elke keer na Spreuke 3. En ek wil sommer afsluit met Spreuke 3 vers 5 tot 7 wat sê, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy hierdie wysheid inpag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. So wanneer jy besluite maak, gaan na die Here toe, gaan vra vir hom om jou te help om die regte besluite te neem en aanvaar die verantwoordelikheid wat aan jou kant toe kom. En dit kan ons net doen wanneer ons vashou aan die Here, opnuut elke dag ons laat gevul word met die Heilige Gees en in gehoorsaamheid aan hom optree. So hierso wil ek afsluit vandag en dan sal ek volgende week 'n bietjie verder praat nog meer oor nalatenskap. Maar vir nou wil ek julle graag groet tot volgende week. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.